Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti dana kao i ostale zanimljive sadržaje možete pronaći na poznatoj internet adresi
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto vlast u Srbiji uporno odbija da srebrenički zločin nazove genocidom. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Bilo je riječi o paničnim reakcijama vrha Srbije na najavu britanske rezolucije o Srebrenici, o besmislenosti tvrdnje da se rezolucijom cio srpski narod proglašava genocidnim, o nečistoj savjesti sadašnjih lidera Srbije koji su zauzimali visoke funkcije u Miloševićevom režimu, zašto je vrh Srbije stao iza Milorada Dodika i njegove politike poricanja srebreničkog genocida, da li je Vučiću i Nikoliću Republika Srpska u ovom trenutku važnija od Kosova, o politici izjednačavanja zločina koji su počinjeni u ratu na području bivše Jugoslavije, kao i o tome kako je otpor prema britanskoj rezoluciji gurnuo Srbiju u naručje Rusije i još više udaljio od Evropske unije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Najava britanske rezolucije o Srebrenici, o kojoj treba da se raspravlja u Savetu bezbednosti, izazvala je pravu lavinu ogorčenja u Srbiji. Gospodine Korać, po vama, zbog čega je vlast u Srbiji tako panično reagovala, iako se u nacrtu rezolucije nigde ne pominje Srbija, ne pominje se čak ni činjenica da je presudom Međunarodnog suda pravde Srbija proglašena odgovornom što nije učinila ništa da spreči genocid u Srebrenici. Čak se ni to ne pominje, a opet panične reakcije.
Mislim da su dva glavna uzroka i oko toga bi morali na početku da budemo jasni. Prvi je zato što današnja vlast u Srbiji se sastoji od ljudi, dakle stvarno ljudi koji u potpunosti danas zauzimaju najodgovornija mesta u Srbiji, znači predsjednik vlade, predsjednik države, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade su ljudi koji su u to vrijeme participirali u vlasti ili snažno podržavali Miloševiću politiku. Oni očigledno imaju problem sa svojom sopstvenom odgovornošću, sa svojom savješću, ne bih preterivao sa time u smislu da se oni ni grize savjest pa neće o tome da govore, ali svakako veoma, veoma neugodno podsjećanje na njihovu prošlost koju se oni trude da zaborave ili da se prave da je nije ni bilo, jer oni naravno nikada nama nisu objasnili ništa. Premijer Vučić je nekoliko puta rekao eto, to je bila pogrešna politika i na tome se otprilike zaustavio. I drugo, oni misle da su oni sada proevropska vlada, dobija uz jednu pojačanu propagandu Srbije ogromne pohvale za svoj rad i tako dalje. I onda da je ovo u stvari spoticanje njih kada neko odjednom nam iz takozvane daleke prošlosti, koja je naravno bila pre samo 20 godina, odjednom izvuče ovakav stravičan događaj, oni bukvalno to kažu i insistiraju njihovi ti prorežimski takozvani analitičari da je to spoticanje njih, da je to sve smišljeno, da nekome ne odgovara ovakva demokratska, uspješna Srbija. Naravno, dodao bi jednu tehničku stvar, da je Naser Orić bio sticajem okolnosti tada uhapšen po srpskoj poternici u Švajcarskoj, pa je to onda dodatno dovelo do ogromnog broja medijskih natpisa da je on koljač, da je on vadio oči, da je on oslobođen u Hagu, da Srbija zna da je on koljač. Čak je premijer Srbije na konferenciji štampu govorio o tom oklanju i vađenju očiju, što je bilo, moram reći, jezivo. Ali nikada nije koristio takve reči, nešto slično rekao za ono što se dogodilo u Srebrenici.
Gospodine Iliću, po vama, otkuda ovako panična reakcija na najavu britanske rezolucije?
Meni se čini da nije reč o paničnoj reakciji, kao što mi se čini da nije reč o masovnoj reakciji. Mislim da je to reakcija ljudi koji su na vrhu vlasti i onda onih ljudi koji ih poslušno sledi, koji odrađuju posao za njih. Nažalost, čini mi se da je najveći broj ljudi u Srbiji, to je moj utisak, moguće vrlo da grešim, na neki način ravnodušan prema svemu tome. E sad, kad bismo objašnjavali reakciju, ja se naravno slažem sa gospodinom Koraćem da je to progovara iz njih nečista savjest. Dakle, oni su se u tome prepoznali i oni su rekli zašto se mi sad time bavimo, to je, ne znam, ponovno potpirivanje sukoba, neslaganje, ne znam čega, a s druge strane to oni čuvaju jedan kontinuitet. Srbija nikad, dakle zvanična Srbija, nikad nije napravila neku granicu, nikad nije povukla liniju i rekla ono što je bilo u 90-ima bilo je loše. Ti ciljevi za koje se, jeli, su se tada borili srpske i oružane jedinice i srpske političari naprosto su bili pogrešni i mi sa tim od sad pa nadalje raskidamo i to ćemo suditi i to onda jedino na taj način možemo da ostavimo iza sebe. Ne, tu postoji jedan kontinuitet, očigledno se i dan danas legitimitet kada hoćete da se bavite politikom u Srbiji vuče iz tih nekih prihvatanja, tih nekih nacionalnih ciljeva koji su onda bili prioritet i prosto to je odbrana jedne politike koja evo već više decenije u Srbiji je dominantna i sa kojom mi ne umemo da napravimo nikakav jasan raskid. Nije mi jasno na koji način bilo koga ova rezolucija u Srbiji može da ugrozi, nije mi jasno na koji su se način ovi ljudi prepoznali u tome, jeli na ovaj način na koji kažu da su se prepoznali, to nije rezolucija protiv naroda kako oni to žele da predstave, to je jedna rezolucija koja, kako je ja čitam, hoće da podastre jednu platformu kako se slične stvari ne bi ponovilo u budućnosti. Ovdje se naravno ne pominje da Srbija nije preduzela sve da spreče da se desi genocid u Srebrenici, u ovoj rezoluciji se to ne pominje, iako se pominje u presudi Međunarodnog suda pravde, ako se ja dobro sjećam, ali se ovdje kaže da treba izvući pouke iz neuspeha Ujedinjenih nacija da spreče genocid u Srebrenici. Dakle, ova rezolucija se čak ne tiče toliko ni Srbije koja se uopšte ne pominje, ni Srba koji se također uopšte ne pominju. Ovdje čak vidite jedno međunarodno telo, jednu svjetsku organizaciju, da koja kaže mi smo zakazali u jednom trenutku, hajde da uradimo sve da nam se to ne ponovi. Dakle, ovdje se priznaje greška tih nekih međunarodnih tela, a u Srbiji i Srbima se praktično i ne govori.
Ako bi britanska rezolucija, ajde kažemo, mogla nekog da pogodi, to je pre svega Milorad Dodik, koji uporno negira genocid u Srebrenici, ni podaštava žrtve i govori da je to najveća prevara 20. veka, a u rezoluciji se osuđuje poricanje genocida u Srebrenici. Gospodine Korać, zašto je vlast u Srbiji, koja je ponekad znala i da se distancira od Dodika, sada 100% ostala iza njega?
To je jedno od glavnih pitanja. U ovom trenutku je potpuno jasno da je došlo do zbližavanja vlasti na ovoj temi sa vlašću u Republici Srpskoj. Dodik je naravno notorni negator tog genocida, iako je njegova sopstvena skupština svoje vremena usvojila jedan zaključak gdje se vrlo jasno govori šta se dogodilo u Srebrenici. On je dobio zaštitu pre svega predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Istovremeno dogovoreno je da to bude zajednički dan obeležavanja zločina srpskim narodom, odnosno stradanja srpskog naroda, to je tačno dan početka Oluje u Hrvatskoj. Onda je učinjen čitav niz stvari koje pokazuju prvi put ogromnu ideološku bliskost između ove takozvane proevropske vlasti i vlasti Milorada Dodika, koji je otvoreno antievropska. Dodik je u tom smislu iskreni, on je zaista potpuno antievropski političar i on se okreće Rusiji. Desilo se još nešto, da je Dodik tražio pomoć Rusije. I istovremeno mediji u Srbiji, ne vlast, ali mediji su koji naravno su veliki delo pod kontrolom vlasti, su počeli da pišu ekstenzivno o tome da će Rusija po ko zna koji put da spase Srbiju, da će ona podneti rezoluciju koju je podnela. Tako da je došlo do jednog naglog zbližavanja koje pokazuju da ako jedna stvar vezuje nacionaliste i s ove strane Drine i s druge strane Drine, to je odnos prema onome što se dešavalo 90. godina i da se mi ne zavaravamo. Bilo je teški zločina na prostoru Bosne i Hercegovine, ja sam slučajno, nažalost, upoznan sa zločinom u Prijedoru koji skoro u nekom smislu i gori, jer u Prijedoru nije bilo uopšte rata, tako da je to tamo bila jedna potpuna masovna egzekucija ljudi druge nacionalnosti, ali da ne bi sada poredio te stravične zločine, Srebrenica je postala simbol tog rata. Ona je, kao što sada vidite, u međunarodnim razmerama simbol nebrige čovječanstva za ono što se dešava u jednom malom, ajde kažemo, zabačenom delu Evrope. Ovdje se pokazuje da za srpske nacionaliste izgleda odbrana toga što je šalo 90-ih je u stvari jedna od kapitalnih stvari srpske istorije, umjesto da prema tome imaju odnos kao jedno od najnegativnijih događaja u čitavoj srpskoj istoriji. To je ono što je šokantno. Vi hoćete da budete proevropska vlada, a kad treba da odbacite potpuno antievropsku politiku, kada treba da odbacite užasne zločine iz najbestijalnijih nacionalističkih motiva, vi onda odjednom se pokaže, to niste u stanju da uradite, bilo zato što se bojite će izgubite podršku svojih birača, što je sasvim moguće, ali to onda pokazuje šta oni misle o svojim biračima i njihovim političkim stavima, bilo što nemate hrabrosti da se obračunate sa svojom prošlošću. I u ovom trenutku nacionalizam u Srbiji je ponovo otvorio svoje lice. On je prigušivan posljednjih godina, međutim on se sad razbuktao. On je, ako mogu tako da kažem, dobio nove forme, uključujući neprekidno pojavljivanje Dodika. Dakle, čitav niz događaja koji pokazuju da je Srebrenica i 20-godišnja genocida u stvari jednu iluziju prosto raspršila, a to je da mi imamo vlast trenutno u Srbiji koja može resko i jasno da se odrekne prošlosti 90-ih da osudi i po cenu da osudiš i svoju sopstvenu političku prošlost.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, kako vi tumačite ovo veliko zbližavanje sa Dodikom?
Ja nisam vidio da su oni nešto razilazili previše. Ja ne znam, nekako meni se čini da mi isu i se lako nasidamo na njihove te po meni jeftine predstave, kao oni se odalje pa se približi se, ali onda vidite da u svakom ključnom trenutku oni misle isto i rade zajedno. Tako da ja ne mislim da je tu bilo kakvog udaljavanja pa je sad došlo do nekakvog zbližavanja. Druga stvar koja se tu meni praktično, stvarno mislim da je na nekom nivou vrlo gnusna, vrlo gadna kad se to radi, to je kada kažu pa kao gdje je tih 8000 ubijenih, ne znam, do sada je samo 4000 ljudi sahranjeno. To je također na neki način nastavljanje tog istog zločina, jer je to poricanje zločina uračunato, to je kalkulisano je sa tim kada se zločin vršio. Dakle, vi imate ne samo planirano pogubljenje ljudi, nego onda i imate planirano zametanje tragova tog zločina. Dakle, ti ljudi su pobijeni ljudi, njihovi leševi su nekoliko puta sahranjivani i velika je muka da se sad oni pronađu, identifikuju i da se sahrane kako to dolikuje. Onda neko kaže, a vi nemate tih 8000 leševa, nije 8000 ljudi obijeno, pa nema, zato što su sakriveni, zato što su planirano uništavani dokazi o tom zločinu. I vi vidite zapravo da Dodik bez ikakvog problema nastavlja tu politiku zločina. I on je zaista neko ko predstavlja taj kontinuitet sa zločinom. Da li meni iznenađuje što sadašnje srpske vlasti blisko sarađuju sa Miloradom Dodikom? Naravno da me ne iznenađuje, naravno da je to očekivano i ja mislim da, ne znam, ova vlast svakako neće napraviti raskid sa tom politikom.
Marta 2010. godine Skupština Srbije je donela deklaraciju o Srebrenici u kojoj se kaže, citiram, Narodna skupština Republike Srbije najoštrije osuđuje zločin izvršen na bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici jula 1995. godine na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Dakle, tada nije genocid pomenut u toj deklaraciji, on je indirektno priznat, jer presuda Međunarodnog suda pravde na koju se poziva deklaracija definiše zločin u Srebrenici kao genocid. Gospodine Korać, da li je ovo sadašnje ponašanje vlasti u stvari korak nazad u odnosu na tu deklaraciju?
Apsolutno. Mislim, to nema nikakve sumnje. Ja lično nisam glasao za tu deklaraciju. Ja nisam glasao upravo zato što je izbjegnuto se kaže ono što je notorna činjenica, što je da Međunarodni sud u nekoliko već tri presude rekao. Inače, ovu rezoluciju je predložila Demokratska stranka i ona je prošla jedva kroz parlament. Moram reći da je Tomislav Nikolić, sadašnji predsjednik Srbije, tada bio u parlamentu, da je on želeo da jedini govori u ime tek osnovane Srpske napredne stranke koja je nastala odcepljenjem dela poslanika od Srpske radikalne stranke. Ja se kod danas sećam da je ustao, ali sedeo nekoliko metara u parlamentu od mene, da se on naklonio, rekao klanja se svim žrtvama, klanja se i bošnjačke, a onda je nastavio u stvari da negira i da govori, relativizuje, i to je naravno ono što je najčešće, znači ovo je jedno negiranje karaktera zločina, prihvata se bio težak zločin, ali zapravo nije, a drugo što je mnogo gore, tvrdnja da su tu sve žrtve jednake i da su tu Srbi isto tako stradali. Pritom je, postoje podaci u Republici Srpskoj koji pokazuju da je, ajde kažem, najveći broj ubijenih Srba su bili pripadnici vojnih jedinica, preko 80%, za razliku od Bošnjaka gdje je 80-70, ne znam koliko posto su bili civili, znači uopšte nisu imali nikakvo oružje. Da ne govorim, da krenete od tih notornih činjenica. Suštinski u Srbiji stvara jedna atmosfera ne samo da se relativizuje pojam genocida, nego gdje se kaže da svet neće da osudi srpske žrtve. I to je jedna manipulacija vrlo teška, jako teška, koja onda ne samo da je protiv te rezolucije, nego zapravo tvrdi da je to antisrpska rezolucija zato što ona ne pominje srpske žrtve. I to je, kako bih rekao ovde, praktično zvaničan stav vlasti, da se ne pominju srpske žrtve, da je to antisrpska rezolucija, da ona hoće da Srbe prikaže kao genocidni narod. I onda naravno ovde je krenula sve jedna masovna propaganda, naravno u medijima, koje, kažem, iskreno kontroliše vlast, a inače su oni i sami po sebi pričaju nacionalistički. Tako da je ovde trenutno jedna jako mučna atmosfera u Beogradu. Umjesto da Srbija pokaže kajanje za taj genocid, da pokaže da posle 20 godina nešto naučila iz istorije, ovde se dešava sve obratno, da je to sve jedna podvala, da to zapravo nije bio genocid, već sve bez obzira, odnosno srpske žrtve koje su po toj logici iste kao bošnjačke. Imate jedno osjećanje da je rat u stvari ovih 20 godina ništa nije promenilo u percepciji toga rata u Bosni i Hercegovini, naprotiv, da su ti mitovi zapravo se sada učvrstili i da deca koje danas rastu, koje gledaju televiziju i pa prate do neke te medije, slušaju odrasle što govore, ovde rastu generacije koje će smatrati da je priča o genocidu jedna prevara, da to jeste bio zločin, ali da je bilo i mnogo srpskih žrtava i da najbolje o svemu tome ne govoriti. Sada, gde smo mi od onoga što je rekao nemački predsjednik Gauk, ne pravim ja nikakvo direktno poređenje, nemačke istorije, njihov odgovornost, ali je on rekao da je genocid koji je napravio nemački narod, da je to deo nemačkog identiteta. To je stravična izjava sa stanovišta morala i lekcije koje da narod izvuku iz istorije. Znači, uzmite Tursku koja ni danas ne prihvata jermenskih. Znači, većina naroda neće da se uoči sa svojom istorijom, ali to nije nikakvo opravdanje onoga što radimo u ovom trenutku u Srbiji. Ali Nemačka, naravno, prihvata svoju odgovornost za te zločine. Znači, ovdje ne da se ne prihvata odgovornost, ako se ide sada u potpuno suprotnom smeru, sad se osporava karakter tog zločina i osporava se dobronamernost oni koji govore o genocidu, se tvrdi da se to sve namerno radi, da se ne bi govorilo o srpskim žrtvama.
Gospodine Iliću, kako vi gledate na ovu što mi se čini da je najstrašnija optužba koja se upućuje britanskoj rezoluciji, a to je da se tom rezolucijom želi ceo srpski narod da proglasi genocidnim?
Pa tumačim je kao izjavu iz neznanja. Nema genocidnih i negenocidnih naroda. Postoje društvena okruženja, državna okruženja, postoje određene politike koje vode ka tom zločinu. Dakle, nije stvar u tome da se Srbi proglase genocidnim narodom, nego je stvar u tome da se ukaže na okolnosti koje su dovele do tog zločina i da se onda od ljudi zahteva odgovorno ponašanje da se te okolnosti više nikada ne ponove. Dakle, neko ko kaže da se tom rezolucijom hoće Srbi pokazati kao genocidan narod, nema pojma šta priča. Prosto ne zna. To je rekao inače predsjednik Srbije. Dakle, on ne zna šta znači, ne zna šta je izgovorio. On će verovatno bez problema u svojoj glavi misli da su Hrvati, na primjer, genocidan narod. Jer je to čovjek koji razmišlja o tim kategorijama. Naprosto ne postoje genocidni narodi, postoje okolnosti, postoje politike koje se kreiraju na način da vode do tih zločina. Ono što u ovoj rezoluciji stoji i što je suština te rezolucije je da se naprave takvi mehanizmi koji će u ranim fazama prepoznavati formiranje jedne takve politike i na vreme reagovati da ne dođe do tih krajnjih i tragičnih posljedica takvih politika.
Međutim, sad i u medijima i srpski funkcioneri hvale rusku rezoluciju, odnosno kontrarezoluciju. Rusija ulazi sa svojom rezolucijom u kojoj se uopšte ne pominje genocid u Srebrenici, nego se kaže da se osuđuju svi zločini koji su počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji nad ljudima različite etničke i verske pripadnosti. Znači, povodom 20-godišnjice genocida u Srebrenici treba doneti rezoluciju u kojoj se Srebrenica uopšte ne pominje i u kojoj su izjednačeni svi zločini.
Ruska rezolucija zvuči kao kad vam, ne znam, za izbor za mis sveta kaže ja sam za mir u svetu i da se ljudi vole. Mislim, to je sadržaj ruske rezolucije. Mi smo protiv zločina, pa naravno, to se podrazumeva. Žao nam je svih žrtava, pa naravno, to se podrazumeva. Pritom, ruska rezolucija ne isključuje britansku rezoluciju, to su prosto rezolucije koje imaju različiti cilj. Prosto im je funkcija različita, smisao im je različit. Srebrenica se uzima kao primjer događaja gdje su zakazali određeni mehanizmi, gdje je dopušteno da se dogodi nešto što je moglo da se predvidi. I kaže se, ajde sad izvučemo pouku iz toga. Ruska rezolucija ne znači, po mom mišljenju, ništa, odnosno znači ono nešto vrlo banalno, nešto što svi mi znamo. Pa naravno da osuđujemo sve zločine. Pa naravno da nam je žao svih žrtava. Pa to se podrazumeva. Zar to moramo da donosimo kao rezoluciju? Pa mislim, to je, kako bih rekao, to je jedan elementarni moralni stav.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Voditelj je Omer Karabek.
Meni se ipak čini da pošto ruska rezolucija faktički izjednačava zločine, da to u stvari odgovara u ovom trenutku srpskom rukovodstvu, jer ono kao i ona prethodna i dalje čvrsto stoji na poziciji izjednačavanja zločina koji su počinjeni u ratovima na području bivše Jugoslavije. Znači, bio je rat i svi smo krivi i svi smo podjednako odgovorni i svi smo činili zločine. I na kraju, evo, tu smo gde smo.
Naravno da je funkcija ruske rezolucije da u stvari ne bude nikakve rezolucije. To će Srbija također da plati, to oslanjanje na Rusiju, ali još jednom se onda šalje poruka Zapadu da je, i naravno građanima Srbije, da je Rusija u stvari u najtežim trenucima glavni politički oslonac Srbije i da Srbija možda računa samo na Rusiju. I to će imati reperkusije i za premijera i ovu ekipu koja neprekidno govori o tome da treba ući u Evropsku uniju, da je naš osnovni cilj ulazak u Evropsku uniju. Znači, vi u stvari ovdje se sad pokazuje kako se rusofilstvo neguje i kako se Rusija neprekidno prikazuje kao najbolji prijatelj Srbije. Jedan baraž medijski se okrene protiv Engleske. Ovdje je to dobilo užasne razne. Naravno, sad se Rusija pojavlja kao spasila Srbije. Naravno, Rusija to ništa ne košta. Ona inače ima očajne odnose sa Zapadom. Nju čak malo odgovara da lupi Zapad po glavi, pa da kaže opet se neobjektivni, opet jedan mali pravoslavni narod proganjate na Balkanu, kao što nudi sada Grčkoj pomoć i tako dalje. Sve u svemu tu se vidi kako se u Srbiji vodi pogrešna politika, kako nema nikakve sposobnosti, hrabrosti, pa koji što moralnog integriteta da progovoriš jasno o svojoj prošlosti. Vi sada imate poruku građanima Srbije da u stvari ti ratovi 90 to treba zaboraviti, da su svi činili zločine, da je to sve jednako, da Srebrenica jeste težak zločin, ali dobro, bilo i drugi, to su i Srbi stradali. Znači, to je jedno zatrpavanje prošlosti, a vi tako hoćete da idete u budućnost i mislite da gradite prijateljske odnose sa susjednim narodima, da budemo mi potpuno načisto. Ovo sve što mi pričamo jednako je tome da Srbija zapravo ne želi da se suoči sa stvarnom istinom o Srebrenici i da je osudi. Sve drugo je izgovor.
Gospodine Iliću, u srpskim medijima je predstojeća rasprava u Savetu bezbednosti povodom rezolucije o Srebrenici već nazvana, evo citiram, istorijskom bitkom na Istriveru. Izgleda da je Srebrenica sada za Srbiju postala važnija od Kosova, mada je Brisel toliko puta poručio srpskim vlastima da je napredak u pregovorima sa Prištinom uslov za evropsku integraciju Srbije. Kako je sad ispalo da je Republika Srpska odjednom važnija od Kosova?
Ne umem da vam odgovorim na ova pitanja. Nekako zanemim pred elementarnim nedostatkom morala u ovome što se trenutno događa. Dakle, ja ne razumem. Dogodio se jedan strašan zločin, učinjen je genocid i vi to negirate i kažete da to nije u našem interesu da se o tome razgovara, da se to razmotri, da se to na kraju krajeva prizna i da se izvuku iz toga pouke. Ne umem da vam objasnim. Kao bih vam rekao, taj zločin se dogodio 95. godine. 20 godina kasnije mi o tome još uvijek nismo u stanju da razgovaramo na jedan staložen i razborit način, da vidimo zašto se to dogodilo, gdje su napravljene greške i da li smo kao država i kao društvo u stanju da to više nikada ne ponovimo. Dakle, to bi po meni bio jedan razuman i ako hoćete istorijski razgovor. Ako bismo htjeli da tumačimo zašto tolika buka, zašto se pažnja javnosti skreće na neke stvari koje bi zaista morale, o kojima bi moralo da se govori u nekim drugim tonom i na neki drugi način, onda bih ja rekao da ovo je jedna neuspješna vlada koja ne uspeva da ostvari ni jednu stvar koju bi trebalo da radi i onda ona prosto zamajava ljude. Zamajava ih na onaj način na koji zna da će ljudi reagovati. Prosto vi ste 20 godina pripremali ljude da reaguju na takve stvari. Vi od 2000-te naovamo niste učinili ništa da sprečite nekoga da manipuliše ljudima na taj način. I onda vi imate jedno spremno tle za tu vrstu manipulacije i ova vlast to izvanredno koristi. To se dogodilo, a mi o tome razgovaramo kao nečemu što se ili upravo događa ili što se uopšte nije dogodilo, pa kao sad neko nas hoće da ubedi da jeste, kao nešto čemu se ovog trenutka odlučuje. To je gotova stvar, to se dogodilo. Mi samo možemo sad o tome da razgovaramo i da izvlačimo pouke iz toga. Ne možemo odlučivati danas o tome da li se to dogodilo ili ne. I ne može to za nas danas biti presudno pitanje. Mi smo s tim pitanjem zapravo morali nekako kao društvo da završimo mnogo ranije. To je moralo da uđe u školske programe. To je moralo da uđe u udžbenike. Deca bi sad morala da umeju da vam odgovore na pitanje u vezi sa Srebrenicom. Da kažu šta je tu loše i šta bi treba da radimo da se to više nikada ne ponovi. Mi smo trebali u ovom trenutku da budemo u toj fazi da se o tome najnormalnije uči u školama. A mi još uvijek razgovaramo o tome da li se to dogodilo ili ne i za nas je pitanje da li se to dogodilo ili ne ključno političko pitanje. Pretpostavljam da očekujete od nas nekakve racionalne odgovore i racionalne komentare na nešto što meni izgleda kao potpuno iracionalna politika. Ja ne mogu racionalno da komentarišem, po mom mišljenju, iracionalne postupke ljudi koji u ovom trenutku vode ovu državu.
Gospodine Korać, mislite li vi da ovo dizanje Srebrenice na nivo pitanja prvorazrednog, da li je bio genocid, nije bio genocid, da to faktički znači odvlačenje Srbije sa evropskog puta?
Ja prvo moram da kažem da se sa gospodinom Ilićem ovdje zaista ne slažem. Ja mislim da je sve ovo što oni rade vrlo racionalno. To može da bude u nekom drugom planu iracionalno, u smislu kako će šteta biti za Srbiju i kako se ona prikazuje prema civilizovanom svetu, ali je vrlo racionalno stanovište ove vlasti. Dovoljno je čitati Dobricu Ćosića, koji je ideolog tog čitavog rata, koji kaže da jedini plen koji srpski narod imao iz ovoga rata, znači izgubio je, kako kaže Dobrica, Kosovo, izgubio je Crnu Goru, to je zanimljivo, izgubio je sve ostalo, to mislim ove krajine, ove kninske i ove slavonske, ostala mu je Republika Srpska kao čisti plen. Sigurno je da je ovo odbrana jedne politike za koju oni očigledno nisu spremni da je osude. Ne samo što su akteri, što sam rekao na početku, nego zato što oni vide i neku korist od te politike. Ja nemam drugo racionalno objašnjenje. Znači oni neće da se suoče, oni neće raskid sa tom politikom, jer oni su bili ne osnovni akteri te politike, ali učesnici, pomagači, pa i ne baš na beznačajnim položajima kad se ta politika sprovodila. Znači njihovo odricanje od toga ne postoji u suštinskom smislu te reči, to se sada pokazuje. A što se tiče Srbije, ona svakako u ovom trenutku ostavlja utisak na druge jedne zemlje koja se sa veoma, veoma protivorečno i izgleda uz teške muke oslobađa svoje prošlosti. Tačno je da je svet fokusiran na Kosovo, to je Vučić shvatio i to je vrlo lako shvatiti. Ako vi mislite da Bosna i Hercegovina neće doći na red, pa će onda time doći pitanje Srebrenice za 2, 3, 5 ili 10 godina. To je sigurno. Ali ova generacija političara, znači Dačić i Vučić, ona to nije u stanju da otvori. Ja bih rekao, oni ne mogu da preskoče svoju senku. Posebno je ciničan Dačić, koji je bio u stranci koja je nosilac vlasti bio tada, on je bio portparol te i miljenik inače Slobodana Miloševića. Tako da tu se pokazuje da su kod nas u ovom trenutku najblaže što mogu reći proevropski procesi krajnje protivorečni i pokazuje da Srbija nema dovoljno snage da napravi neki brži korak napred.
Gospodine Iliću, da li i vi mislite da ova buka oko Srebrenice odlači Srbiju sa evropskog puta?
Prvo da kažem, naravno da je gospodin Korać u pravu, ja sam upotrebio termin racionalan na jednoj ravni, on je to vratio na jednu drugu ravan, ja se naravno sa njim slažem i tu se on i ja ne bismo sporili sigurno, a ja sam od onih ljudi koji misle da ova vlada nema iskrenu nameru da uvede Srbiju u Evropsku uniju. Ako mene pitate da li je to odlači pažnje, naravno da jeste. I naravno da ovdje ne postoji iskrena namjera da Srbija postane deo Europske unije, ili, evo da se ogradim pa da kažem ovako, možda postoji namjera da Srbija postane deo Europske unije, ali pod uslovima koje će postaviti sama Srbija. A to je da se Srbija prihvati ovakva kakva je danas, sa svim tim nasljeđem koga ona ne želi da se odrekne i ni sa jednom iskrenom namjerom da se prihvate neke druge vrednosti, da se na neki drugi način razmišlja o budućnosti kako Srbije, tako je li i te zajednice koje bi navodno Srbija da se pridruži. Dakle, po meni je sve što Srbija radi zapravo jedno zamajavanje i pokušaj da se pod izgovorom da hoćemo u Evropsku uniju, zapravo mi tamo nikada ne stignemo.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala, pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam još jednom internet adresu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.